Maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmassa puhumme siis tänään Eurooppaan saapuvista pakolaisista ja siirtolaisista, joiden määrä on tänä kesänä paisunut ennätyksellisen suureksi. Erityisen paljon pakolaisia on tullut Kreikkaan, josta monen matka jatkuu Balkanin halki pohjoiseen, usein jalan ja vaikeissa oloissa. Unkariin on saapunut viime kuukausina yli 100 000 ihmistä. Toimittajamme Sampo Vaarakallio tapasi Budapestissa nuoren ISAF-joukkojen tulkkina toimineen afganistanilaismiehen, joka tuli Eurooppaan paetakseen Talibania.
Budapestin itäinen rautatieasema, kaupungin katukuva ja puistot ovat saaneet keväästä lähtien uutta ilmettä. Afganistanista, Syyriasta ja muista rauhattomista maailmankolkista pakoon lähteneet ihmiset, siis pakolaiset, ovat löytäneet uuden reitin länteen. Nyt pakolaiset ovat salakuljettajien armoilla Turkista Kreikkaan ja sieltä Balkanin kautta Makedonian ja Serbian halki Unkariin saakka. Budapestissa on satanut koko viikon. Puistojen pakolaiset etsivät roskiksista pahveja, vilttejä ja muovinkappaleita ja kyhäävät niistä itselleen omia soppeja. Poliisi käy tyhjentämässä puiston tasaisin väliajoin ja vie kaiken taas roskiin. Virallinen Unkari ei pakolaisia suvaitse.
Too much problems on the way. There was like too much jungles.
Afganistanilainen Munir Rahmat on ollut viikonpäivät yhdessä Budapestin sateisista puistoista.
Difficulties, health problems, you know, we will face like fever, headache, dehydration, you know, lost weight. So we, some of the people has been, you know, they quit. I mean, they live their life. I mean, they waste their life on the way. They stayed and in the jungle in the forest. Too much people has been killed on the way. So.
Munir kertoo pitkän matkan vaaroista ja kutsuu Balkanin metsätaipaleita viidakoksi. Pakolaiset matkaavat nälissään, ilman puhdasta vettä, kuumeessa, nestehukkaa kärsien ja lopulta laihtuen luuksi ja nahaksi.
Face to the problem there is especially no clean water. They are drinking dirty water from the jungle.
Munir sanoo, että moni uupui kesken matkan ja kuoli pois. Munir näyttää mieheltä, joka on painut henkensä edestä. Hänen katseensa on väsymyksestä seisahtunut. Hän näyttää huonovoimaiselta ja sairaalta, pitelee kipeää vatsaansa ja yskii tuon tuosta. Viidakossa Munir sanoi ajatelleensa, että olkoon, jos kuolen täällä. Parempi sekin kuin jäädä Afganistaniin, jossa on raakalaismaisia ihmisiä, kuten talibanit.
But I thought if I would be killed in a jungle, don't worry, but I don't want to die in Afghanistan because there is too much ruthless people just like a Taliban.
Munir oli Afganistanissa NATO-johtoisten ISAF-joukkojen tulkki. Käännösapua saivat ISAFin brittiläiset ja amerikkalaiset sotilaat. Tämä kytkös on tehnyt sen, että Talibanin hänen ylleen langettama viha on niin ylitse vuotava. Talibanille Munir on petturi, joka pitää tappaa. Munir on saanut tappouhkauksia puhelimessa ja kirjeitse. Hän ja hänen perheensä, niin ylenevässä kuin alenevassakin polvessa, ovat kaikki tappolistalla.
So now I'm in deep shit, in deep problem in Afghanistan because the Taliban has been called me to we will kill you even your family too. So now we are in deep problem.
Munir on selvästi perheeseensä kohdistuneesta uhasta ja hädästä suunniltaan. Hän sanoo ikävöivänsä kotiin, kaipaavansa äitiään ja isäänsä.
Näin Afganistanista paennut Munir Rahmat. Hänet tapasi Budapestissa Sampo Vaarakallio. Haastateltavanani on nyt Suomen pakolaisavun toiminnanjohtaja Annu Lehtinen. Tervetuloa Maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmaan.
Kiitoksia.
Eurooppaan tulevien pakolaisten ja siirtolaisten määrä on tänä kesänä kasvanut nopeasti. Mistä se johtuu?
Johtuu pääsääntöisesti varmasti siitä kokonaistilanteesta, mikä meillä globaalisti tällä hetkellä on. Voimme puhua humanitaarisesta pakolaiskriisistä. Että maailmassa on enemmän pakolaisia tällä hetkellä kuin on oikeastaan ollut koskaan. Että aikaisemmin vielä vuosi sitten sanoimme, että pakolaisia on enemmän kuin on ollut sitten toisen maailmansodan, mutta nyt alamme katsoa jo sen kaltaisia lukuja, että ylitämme jo sen toisen maailmansodankin aikaisen lukumäärän. Ja tässä nyt, mikä erityisesti vaikuttaa tähän kesään ja nyt lähiaikoina kasvaneisiin määriin, niin on se nopeus, millä lisää pakenevia ihmisiä ja sitten on oman maansa rajojen sisäpuolella paossa tai naapurimaissa tai sitten hakemassa turvaa myös Euroopasta. Et kasvunopeus pakolaisten määrälle on ollut ihan ennennäkemätön. Et olemme yhden vuoden aikana nähneet yli 8 miljoonaa pakolaista lisää. Pakolaisten määrä todella on nyt siinä 60, ja tämä nopeus on ollut varsin huolestuttavaa. Ja samalla siinä tietenkin katsomme sitä, että koska näitä kriisejä ja konflikteja on maailmalla tällä hetkellä niin paljon, niin myös kotiin palaavien määrä on ollut ennätysmäisen alhaisempi kuin sitten vuoden 1983, että katsomme semmoista alle 200 000 kotiin palaavaa pakolaista, että tämä yhtälö kokonaisuudessaan näkyy sitten myös Euroopassa ja näkyy näiden Eurooppaan saapuvien turvapaikanhakijoiden määrien kasvuna.
Miksi tulijoita on tällä hetkellä erityisen paljon juuri Balkanilla ja Unkarin suunnalla?
No periaatteessa tämä Balkanin ja Unkarin suunnan niin sanottu Länsi-Balkanin saapumisreitti, joka kulkee Kosovon ja Serbian läpi Unkariin, niin on perinteisestikin toki ollut reitti saapua Eurooppaan. Nyt vaikuttavia tekijöitä tietysti tähän saattaa olla useitakin. Yksi saattaa olla se, että alue itsessään on muuttunut viimeisen 4 vuoden aikana. Siitä on tullut turvapaikanhakijoiden lähtöalueen sijaan nimenomaan tämmöinen kauttakulkureitti Kreikan kautta Eurooppaan sitten saapuville ihmisille. Ja tämä niin sanottu itäisen Välimeren reitti, joka sitten on tuot Turkista Kreikkaan ja Kyprokseen ja Bulgariaan, niin on ollut suuressa kasvussa ja suuri osa tätä reittiä tulevista sitten jatkaa matkaa Balkanin läpi kohti Unkaria. Iso osahan saapuvista ihmisistä turvautuu salakuljettajien palveluksiin ja silloinhan heillä on hyvin vähän mahdollisuuksia vaikuttaa siihen itse, että mitä reittejä käytetään tai lopulta myös siihen, että mihin he saapuvat. Ja totta kai näin, että ihmissalakuljettajat tekevät näitä päätöksiä ja tällöin tietysti sitten tämä tietty Länsi-Balkanin reitti on tästä syystä ollut sitten myös käytössä.
Unkari rakentaa kovaa vauhtia raja-aitaa ja sen on määrä valmistua käsittääkseni tämän kuun aikana, niin loppuuko tämä tulijoiden virta Unkariin sitten siihen?
Itse raja-aidan rakentaminen ei luonnollisestikaan ole ratkaisu tähän kokonaistilanteeseen ja tähän pakolaiskriisiin, jota tällä hetkellä katsomme, että paine sille turvapaikan hakemiselle on valtavan suuri ja se, että rakennetaan muuri, niin ei ratkaise sitä eikä toisaalta sitten myös varmastikaan poista sitä turvapaikan hakemisen tarvetta esimerkiksi Euroopasta. Tällöin vaan päädymme tilanteeseen, jolloin etsitään uudenlaisia reittejä. Mikä se vaihtoehtoinen reittivalinta sitten on, näkyykö tämä sitten Välimeren reittien käytön lisääntymisenä tai sitten vaihtoehtoisten maareittien lisääntymisenä. Mutta kaiken kaikkiaan muurin rakentaminen itsessään ei missään tapauksessa ole ratkaisu tähän hyvin vaikeaan yhteiseen globaaliin humanitaariseen kriisiin.
Voiko tämän niin kutsutun itäisen Välimeren reitin suosio niin olla syynä siihen, että turvapaikanhakijoiden määrä kasvaa myös täällä Suomessa?
Itse näkisin kyllä näin, että se, että turvapaikanhakijoiden määrä kasvaa myös Suomessa ja paine sillä tavalla alkaa näkyä myös täällä Suomessa, niin se aika itsestään selvästi selittyy sillä tilanteella, että meidän globaali pakolaistilanteemme on niin akuutti ja turvan hakemisen tarve on tällä hetkellä niin suuri. Että vaikka perinteisesti olemme Euroopassa toki katsoneet sellaista tilannetta, että suuri osa turvapaikanhakijoista on mennyt nimenomaan Saksaan tai Ruotsiin, niin nyt alamme ilman muuta myös Suomessa näkemään sen, että turvapaikanhakijoita on enemmän, koska se turvan hakemisen tarve on niin paljon kasvanut viime vuoden aikana.
Turkin rannikon tuntumassa sijaitsevalle kreikkalaiselle Kosin saarelle saapuu tällä hetkellä joka yö satoja pakolaisia ja siirtolaisia. Toimittajamme Mika Hentunen on Kosilla ja on tavannut Euroopan tulijoita siellä. Mistä he ovat ja millainen matka heillä on takana?
Heistä ehkä suurin osa on tällä hetkellä Syyriasta. Lisäksi tänne tulee ihmisiä Afganistanista, Irakista, Iranista ja Pakistanista. Ja heillä kaikilla on enemmän tai vähemmän vaivalloinen matka takana ja nimenomaan Turkin puolella, eli he tulevat Bodrumin kaupunkiin Turkkiin ja sieltä sitten veneillä tänne Kosin puolelle. Se, miksi he tulevat Kosiin, niin on, johtuu siitä, että Bodrumista tänne Kosiin on, se on lyhin merimatka Aasiasta EU:n puolelle. Eli se merimatka on vain muutama kilometri ja yleensä täällä on vähän myrskyjä ja nyt näin kesäisin sitten, niin merivesi on lämmintä ja sen takia ilmeisesti nyt viime viikkoina erityisesti on tullut paljon näitä pakolaisia, mutta ei se mikään vaaraton se matka ole, nimittäin meidän hotellirantaan saapui mereltä kumiveneellä siirtolaisten joukko. Heitä oli 7 kaikkiaan tämmöisessä kumiveneessä perhe, siinä oli mukana lapsia, siinä oli 2 lasta ja se näytti aika vaaralliselta kyllä se, he tulivat meloen sieltä ja kumiveneessä oli vettä.
No minkälaisissa oloissa nämä tulijat siellä Kosilla sitten ovat?
Tällä hetkellä nämä olot ovat monille aika vaikeat, koska täällä on hyvin, hyvin lämmintä, on yli 30 astetta ollut likimain joka päivä ja sitten vastaanotto näitä tiloja ei ole riittävästi. Heitä on majoitettu väliaikaisesti stadionille ja tänne tuonne Kosin linnan tiloihin ja lisäksi on sitten telttoihin saatu majoitettua ihmisiä. Jonkin verran on helpottanut tilannetta se, että viikonvaihteessa tänne saatiin satamaan autolautta. Sitten hyvin nopeasti tämä autolautta täyttyi ja sinne tuli 2000 ihmistä, jotka vietiin. Heidät on jo lähdetty viemään sitten eteenpäin Ateenaan, että autolautta tulee takaisin hakemaan lisää ihmisiä. Mutta kaiken kaikkiaan nuo olot ovat vaikeat ja varmasti yllätykselliset tänne tulleille, koska he odottivat sitä, että he tulevat tänne Kosiin vain ilmoittautuakseen viranomaisille ja jatkaakseen sitten tästä välittömästi matkaansa muualle Eurooppaan.
No kuinka pahoja vaikeuksia Kreikan viranomaisilla sitten on ollut pärjätä tämän kasvaneen siirtolaismäärän kanssa siellä Kosilla?
Tuntuu olevan hyvinkin vaikeaa, että he eivät pysty käsittelemään niin suurta määrää hakemuksia ja näitä ihmisiä, mitä tänne tulee, arviolta jopa useita satoja joka yö. Ja he tulevat sitten saman tien tuohon satamaan poliisiasemalle ilmoittautumaan. Siinä on suuri joukko aamutuimaan jo väkeä, uusia tulijoita, jotka yrittävät päästä sisään ja yleensä he joutuvat odottamaan useita päiviä. Jututin Pakistanista tänne tullutta ryhmää ja he kertovat odottaneensa jo 20 päivää. Eli viranomaiset levittelevät käsiään, että heillä ei ole tarpeeksi resursseja.
Miten oman talouskriisinsä kanssa kamppailevat kreikkalaiset siellä sitten suhtautuvat näihin tulijoihin?
Toistaiseksi ehkä yllättävänkin sympaattisesti. He ovat auttaneet paljon nämä paikalliset. Varmaankin rasismia on, mutta sitä ei kyllä niin kuin näytetä juurikaan. Ja yksityiset ihmiset auttavat, he vievät ruokaa ja vaatteita ja pesutarvikkeita näille tänne saapuneille. Ja ylipäätään niin täällä on totuttu ulkomaalaisiin, koska saari elää matkailusta. On totuttu siihen, että tänne tulee paljon, paljon väkeä. Mutta se on selvää, että jos tämä tilanne jatkuu tästä pitkään ja kriisi pahenee, niin on selvää, että asenteet alkavat tiukentua täälläkin.
Kiitos Mika Hentunen sinne Kosille. Suomen pakolaisavun toiminnanjohtaja Annu Lehtinen, näyttää siltä, että Kreikka ja myös Unkari ovat tällaisia läpikulkumaita ja suurin osa tulijoista pyrkii muualle Eurooppaan. Mihin he ovat matkalla? Mainitsit äsken Saksan ja Ruotsin.
Kyllä todella on näin, että jos me katsotaan sitä Euroopan sisäistä tilannetta ja sitä vastaanottotilannetta, että tässähän näiden läpikulkureittien osalta näitä tavallaan saapumiseen liittyy tiettyä epäsuhtaa. Italia ja Kreikka on perinteisesti vastaanottaneet Välimerenkin reittien kautta paljon turvapaikanhakijoita, mutta loppukohdemaissa on ollut vastaava epäsuhta, että kyllähän esimerkiksi vuonna 2014 todellakin juuri Saksa ja Ruotsi vastaanotti 43% kaikista turvapaikanhakijoista. Ja suhteessa sitten väkilukuun esimerkiksi Ruotsi vastaanotti eniten yli 20-kertaisen määrän Suomeen verrattuna. Mutta totta kai nyt kun katsotaan sitten sitä tilannetta, että turvapaikanhakijoita alkaa olla enemmän myös Suomessa ja muualla, että paljonhan siinä on kysymys sit myös siitä, että missä turvapaikanhakijoilla, niin kuin äsken mainitsin, salakuljettajat päättävät useissa tapauksissa, että mihin lopulta turvapaikanhakijat päätyvät, mutta niissä tapauksissa, kun näin ei ole, niin he pyrkivät sinne, missä heillä on jo joko sukulaisia tai tuttavia tai lähialueelta muutoin tulevia ihmisiä. Tällöinhän se kohde saattaa nimenomaan olla sitten juuri Saksa tai Ruotsi, jossa jo ennestään on paljon turvapaikanhakijoita.
EU-maat sopivat aiemmin kesällä Kreikan ja Italian taakan keventämisestä ja 32 000 turvapaikanhakijan tasaamisesta muihin maihin. Ovatko nämä toimet riittäviä?
Se, että Euroopassa katsotaan yhteisesti tätä hyvin vaikeaa Euroopan valtioita yhdistävää kysymystä, on valtavan tärkeää ja vastuujakaminen on valtavan tärkeää. Puhumme siltä huolimatta hyvin pienistä määristä suhteutettuna siihen, mikä globaali tilanne tällä hetkellä on. Ja vaikka katsomme nyt Eurooppaa erityisesti tässä, niin haluaisin kuitenkin muistuttaa, että Eurooppaan saapuvat turvapaikanhakijat ovat kuitenkin prosentuaalisesti hyvin pieni määrä kokonaisprosenteissa, että semmoinen alle 5% turvapaikanhakijoista päätyy lopulta sitten hakemaan turvaa Euroopasta, vielä pienempi prosentti Suomesta, ja suurimman vastuun näistä turvan tarjoamisesta kantavat kuitenkin naapurimaat ja kehitysmaat, joissa on lähes 90% turvapaikanhakijoista.
Millaisin keinoin pakolaisten ja siirtolaisten virtaa Eurooppaan voitaisiin vähentää?
Ensisijaisia keinoja aivan varmasti on puuttuminen pakolaisuuden syntysyihin ja siihen, että miksi ihmisillä on lopulta tarvetta lähteä pakoon. Kysymys on siitä, että meidän täytyy Eurooppana ja tietysti myös muina länsimaisina valtioina katsoa siihen, että miten voimme auttaa kriisin ehkäisyssä ja toisaalta konfliktien ratkaisemisessa. Että maailmassa on viimeisen 5 vuoden aikana ollut 15 konfliktia, joita emme ole onnistuneet ratkaisemaan, ja näiden konfliktien johdosta Syyrian konflikti suurimpana luonnollisesti, mutta myös muut konfliktit esimerkiksi Kongossa tai Etelä-Sudanissa. Et näihin konflikteihin täytyisi löytää ratkaisuja, ja ratkaisut ovat ilman muuta siellä konfliktien ratkaisu rauhanrakentamisen, yhteiskuntien vahvistamisen puolella, ja ratkaisun avaimet ovat myös sen kaltaisissa kysymyksissä kuin kehitysyhteistyö.
Niin, onko kehitysavun leikkaaminen tässä tilanteessa järkevää Suomelta?
Kehitysavun leikkaaminen on Suomessa varmasti sen kaltainen asia, johon on täytynyt paneutua, koska Suomen tilanne on tällä hetkellä taloudellisesti hyvin vaikea, ja leikkauksia tehdään myös muilla alueilla, mutta se, että kehitysyhteistyöleikkaukset ovat suhteessa näin suuria yhdellä toiminnan alalla, on toki tässä tilanteessa huolestuttavaa, että pakolaiskysymys jo itsessään kysyy sitä, että autetaan ensinnäkin ihmisiä, jotta heidän ei tarvitsisi paeta, autetaan yhteiskuntia ja maita, mutta toisaalta myös sitä, että kun ihmiset joutuvat pakenemaan, niin autetaan heitä siellä omalla alueella, lähialueella, jotta jossain vaiheessa, kun paluu on mahdollista, niin heillä on työkaluja palata ja sitten kantaa sitä oman yhteiskuntansa rakentamista. Et kehitysapu on nimenomaan valtavan tärkeää tämän kaltaisessa tilanteessa, ja toki se, että siitä nyt tällä hetkellä leikataan, niin on huolestuttavaa.
Annu Lehtinen, kiitos haastattelusta.
Kiitos.
Lopuksi hieman toisenlaiseen todellisuuteen ja Lontoon hienostokaupungin osiin. Erittäin korkeista asuntojen hinnoista on puhuttu Lontoossa jo pitkään, mutta nyt moni kokee, että kallistuminen on saavuttanut kriittisen pisteen ja kaupunki on muuttumassa tunnistamattomaksi rikkaiden reservaatiksi. Pasi Myöhäsen kolumni Lontoosta.
Lontoolaisen hienostoalueen iltarauhan rikkoo vain yksinäinen urheiluauto. Hiljaisuuden syynä ei ole brittiläinen kesälomakausi. Ikkunat ovat pimeinä, sillä monessa Lontoon kolkassa talo on ennen kaikkea sijoituskohde, ei koti. Päiväsaikaan alueen kaduilla käy rakennusmiesten pilske. Öljysheikit ja oligarkit kaivavat talojensa kellareista jättimäisiä monikerroksisia komplekseja, joihin mahtuu autotallin lisäksi yksityinen elokuvateatteri, kuntosali tai uima-allas. Lonto on maailman superrikkaiden rahojen parkkipaikka. Kun usko kultaan ja osakkeisiin romahtaa, niin Lontoon tiili ja laasti pitää pintansa. Valtavan kalliiden asuntojen hintavaikutus säteilee hienostoalueelta myös muihin kaupungin osiin. Asuntojen hinnat ovat Lontoossa useimpien ensiostajien ulottumattomissa. Omistuskodista haaveilevan pitäisi tienata yli 100 000 euroa vuodessa, jotta varat riittäisivät käsirahaan ja lainaeriin. Kiinteistöjen arvonnousu on tietyillä alueilla sitä luokkaa, että talo tienaa vuodessa enemmän kuin sen omistaja. Maahanmuutto on Britanniassa tapetilla, mutta jos taskussa on riittävästi löysää käteistä, maahan asettuminen ei ole ongelma. Niin kutsuttu sijoittajan viisumi, heltiä rahalla, tosin sitä pitäisi olla 3 miljoonaa. Ukrainan kriisin kärjistyessä rikkaiden venäläisten muutto Britanniaan kaksinkertaistui. Kiinalaisrikkaita tulee kuitenkin 2 kertaa venäläisiä enemmän ja Lontoon pormestari Boris Johnson ottaa heidät avosylin vastaan. Lontoon taivaanranta komistaa joukko uusia pilvenpiirtejä ennen kaikkea aasialaissijoitusten ansiosta. Ulkomainen raha on tärkeää Lontoon taloudelle. Asunnon välittäjät ja rakennusyhtiöt nappaavat siitä osansa. Muutkin Britannian teollisuuden alat hyötyvät. Bentley ja Aston Martin kauppa käy hyvin, kun arabi-playboyt saapuvat kaupunkiin joka kesäisille soidin ajeluille. Ravintolat taas käärivät rahat, kun oligarkkien pöytäseurueet kilpailevat siitä, kuka tilaa eniten champagnea. Samalla köyhemmät kansanosat ajetaan entistä kauemmaksi keskustasta. Kun astut taksiin, ei kuski asu Lontoossa, vaan kaukana kehätien ulkopuolella, jossa ne ei ole vuokrasäänneltyjen kunnallisten talojen asukki. Heidänkin määränsä vähenee, sillä keväällä valittu konservatiivihallitus lupasi laajentaa kunnallisten vuokra-asuntoyhtiöiden asukkaiden oikeutta ostaa asuntonsa. Ne päätyvät nopeasti vapaille markkinoille. Entäs sitten, kysyvät ne, jotka eivät tilanteesta kärsi. Kalleudesta kitiseviä muistutaan siitä, ettei Lontoolle koskaan ollut halpa. Jos sinulla ei ole varaa asua Lontoossa, etsi keinot ansaita tarpeeksi tai muuta pois. Toisten mielestä asuntotilanne on kuitenkin saavuttanut kriittisen pisteen. Monimuotoisuudestaan ja kulttuuristaan tunnetusta Lontoosta on tulossa pankkiirien ja asunnon välittäjien kaupunki. Vähävaraisempi väki, esimerkiksi maahanmuuttajataustaiset kansanryhmät ja luovien alojen ammattilaiset ajetaan yhä kauemmaksi keskustasta. Rikkaiden monikerroksisia kellareita on laajennettu Chelseain ja Kensingtonin kaupungin osissa niin paljon, että voi kuvitella alueiden olevan romahdusvaarassa. Joidenkin mielestä rahavirrat ovat kovertamassa myös kaupungin kulttuurisen olemuksen ontoksi.
Näin Pasi Myöhänen Lontoosta. Kolumni on luettavissa myös Yle Uutisten nettisivuilla osoitteessa yle.fi/uutiset. Maailmanpolitiikan arkipäivää tähän samaan aikaan jälleen ensi lauantaina.